Ja. Kvadratiske matriser kan på en måte deles i to grupper, singulære og ikke-singulære matriser. Noe som singulært, det på en måte litt spesielt, litt unntak. Så de ikke-singulære matrisene, det på en måte normale hvis man bare skal si, skriver opp en tilfeldig kvadratisk matrise, så vil den sannsynligvis være ikke-singulær. Og det mange, skal vi si, ekvivalente karakteristikker av det, altså mange ting, mange egenskaper ved en matrise som ekvivalent. Det betyr at hvis en av disse egenskapene gjelder, så gjelder automatisk alle de andre, og da det ikke singulære matriser. Omvendt, hvis en av dem ikke gjelder, så gjelder automatisk ingen av de andre, og da har vi de singulære matrisene. Og lista kunne vært lagd mye lenger. Jeg har her tatt ut det som jeg tror er det vi direkte får bruk for i det, skal vi si, fremover nå. Kan det hende at jeg har glemt noe viktig, men må komme tilbake til. Og det ene er jo da at determinanten er forskjellig fra null. Og motsatt er jo da at determinanten er lik null. Så de singulære er de som har determinant lik null. Og hvis man på en måte slenger opp bare tilfeldige tall i A, så blir det på en måte determinanten et mer eller mindre tilfeldig tall, og da er det mest sannsynlig at det ikke blir akkurat lik null. Det kan ofte være da en teknisk måte å sjekke om en matrise er ikke singulær på, eller singulær. I første omgang, så det vi faktisk skulle være interessert i, vil være faktisk i singulære matriser nå fremover. Og så RREF, altså den til A, altså den formen vi får, radredusert form, eller hva det pleier å kalle det, radreduced echelon form, det er også den formen vi får omforme til alle matriser til ved Gauss-Jordan eliminasjon, og den er jo entydig hvis vi har A. Og hvis den er enhetsmatrisa, det er det samme som at den er ikke singulær. Eller at A er invertibel, altså at den inverse matrisen til A eksisterer. Eller at søylen i A er en basis for R-jente, og det som var en basis, det skulle da for det første utspenne R-jente, og de skulle være linjært uavhengige. Så det hadde vært nok her også å si at søylen i A er linjært uavhengige. Så hadde det automatisk vært en basis, for en linjært uavhengig vektor i R-jente er alltid en basis for R-jente. Og så, noe vi skal bruke det veldig mye ganske snart. Hvis vi har ligningssystemet, dette er altså et homogent linjært ligningssystem, A ganger X er lik 0, koeffisientmatrisa A, ukjente, X er da vektoren med de ukjente plassert i en søyle, og så er høyresiden lik 0. Det er et ligningssystem som alltid har løsningen X lik 0-vektoren. Og så er spørsmålet hvorvidt det finnes andre eller ikke. Og hvis det er en ikke-singulær matrise, så finnes det ingen andre løsninger enn den null-løsningen, eller null-vektoren. Og det er også det er egentlig det vi først kommer til å bruke tungt her, er egentlig A og E. Vi vil rett og slett være interessert i ikke at det skal være en eneste løsning, men faktisk at det finnes andre løsninger, og at vi skal bruke determinanten til å finne matriser som har andre løsninger enn null. Jeg skal ikke gå gjennom beviset for disse her, men kommer tilbake til dem flere ganger. Jeg har ikke begynt å tenke på formelsamling enda til eksamen. Det er noen som har mast på e-post til det, men jeg har ikke noe særlig svar til dem. Vi må også diskutere det oss imellom. Men jeg ser for meg at vi kommer til å ha en mye mindre omfattende som formelsamling enn det som var i matte 1. Den synes jeg var alt for stor, men jeg. Dere skal jo lære noe. Men noen ting kommer med i formelsamlingen, og jeg synes på en måte en variant av den setningen der kanskje er naturlig å ha med på en formelsamling. Kanskje det eneste av det vi har gjennomgått hittil som er naturlig å ha med på en formelsamling, synes jeg. Men siden det er determinanter, en stund siden dere har hatt det, skal jeg ta en liten påminnelse her. Vi ser først på 2x2-matrise. Og da jo det, skal vi si, har man en sånn regneregel for determinanten her. A, B, C, D, og så tar man multiplicerer nedover i hoveddiagonalen, som heter det her, A gange D. Og så trekker man fra produktet I den motsatte diagonalen, B gange C. Eller med tall her da. Hvis vi nå tar... skal vi se, jeg skal ha... 1, 3, 2, 1 for eksempel. Og så har vi en skrivemåte som hensiktsmessig, men litt skummel. I stedet for å skrive det, og så den svære parentesen, og så rundt matrisa, så har man en kortere skrivemåte for determinant, som hensiktsmessig, spesielt når det ja, når vi har tall å fylle inn her, da. Og det også bruker vertikale streker her. Faren med den skrivemåten at de vertikale strekene litt farlig like de der hakeparentesene. Det nesten den eneste fordelen jeg ser med å bruke sånne runde parenteser som noen gjør på, dette, på matriser, at da blir det tydeligere forskjell på matrisene for determinant, parentesene for determinant og matriser. Men jeg bruker nå det ofte den allikevel. Og da vil jo den være 1 gange 2 minus 3 gange 2. Og det blir 2 minus 6, det blir minus 4. Så ser jeg litt om geometrien I dette her. Altså, nå tenker jeg på søylevektorene her. Tenk på søylene, det gjør vi ofte I matriser. Tenk på søylene som vektorer, V1 og V2. Hvis vi nå tegner inn V1 og V2 I XY-planet, så V1, X-koordinat 1 og Y-koordinat 3. Den går ganske mye oppover da. Og den andre har 2, 2. Den ligger omtrent der. Her da. Tegner den sånn. Så lager vi et parallelogram ut av dette her. Utvider et parallelogram. Vi lager en parallell med den. En parallell med den. Og så tar vi arealet. Absoluttverdien da, til determinanten ta. Ja, nå består dette her ikke for determinant, men for absoluttverdi, altså absoluttverdien til minus 4, som 4. Jeg skal ikke ta utledning av det heller, eller forklare geometrien I det. Den letteste måten å vise det på ved å bruke polarkoordinater. Men jeg skal ikke gjøre det. På søylevektorene. Fortegnet her, det har noe med og mot klokka å gjøre. Her, siden jeg har den der vektoren der som første søyle, og så på en måte så går jeg mot med klokka, altså I negativ retning, negativ vinkelretning, for å komme til den andre søyla, så det var på en måte at det blir minus 4. Hadde jeg byttet plass på de to søylene og satt den først, og så gått med klokka til å få den, så hadde jeg fått pluss 4. Men en, skal vi si, en geometrisk konsekvens av dette her jo at hva det som skal til for at det arealet blir null? Jo, det betyr jo at disse her klapper sammen I samme retning. Sånn at det der parallelogrammet her egentlig bare blir et rett linjestykke. Fordi de på en måte klappet helt sammen. Og den sammenklappingen, det vil jo si, det jo det vi får hvis disse to går I samme, disse to vektorene, disse to søylene går I samme retning. Og det at det går I samme retning når det to vektorer, som vi snakket om til I går da, det jo det at det linjært avhengige. Så da får vi på en måte en geometrisk illustrasjon av det at determinanten lik null hvis søylene ikke en basis, altså en singulær matrise, og det skjer for det at da blir det Dette her rektanglet bare klapper sammen til null, og det betyr jo at de ligger på samme linje, de to søylevektorene. Og når det linjært avhengig, så det jo ikke en basis. Man skal pastor sier, så vel, ja, man kanskje ses på som definisjonen. Det som kofaktor, den metoden som vi kaller kofaktorutvikling. Det den vi skal basere oss på I dette kurset her, I all hovedsak. Den hensiktsmessig, spesielt for 3x3 matriser. Den ikke hensiktsmessig for veldig store matriser. Da finnes det andre måter, noen metoder basert på Gauss-eliminasjon, som mye, mye mer effektive. Men det vi skal I hovedsak bruke determinanter til her, så det mye greiere med kofaktorutvikling, og de fleste oppgavene som beregnet for håndregning, de 3x3, 2x2 eller 3x3. Kanskje noen 4x4, men da ofte med litt enkle tall, mange nuller og sånt som gjør det litt enklere. Jeg skal ta et eksempel på det etterpå. Vi tar da altså en eller annen vilkårlig 3x3-matrise her. Ja. Skal regne ut determinanten til den. Og da kofaktorutviklingen, da velger vi en eller annen rad eller søyle. Hvilken som helst, resultatet blir det samme. Vi plukker ut en eller annen rad eller søyle, og når vi ikke har noe spesiell grunn til noe annet, så velger vi jo gjerne første rad. Da. Det på en måte naturlig hvis det... Men så kan det være noe, at det noen nuller her som vi ser som vi kan utnytte her. Vi skal se eksempel på det etterpå, hvor det lurt å velge annerledes, for å få utnyttet nuller som vil forenkle regningen. Men det som vi ofte gjør å bruke første rad. Så har vi et fortegnsmønster, som et sånn sjakkbrettmønster her, med pluss og minus annenhver gang, sånn som svart og hvite ruter på et sjakkbrett. Hvis det 8x8 matriser, da. Det litt mindre. Og det begynner alltid med pluss oppe I det venstre hjørnet. Og I første rad så blir det fortegnsmønstret her. Så da får vi en pluss, og en minus, og en pluss. Ja. Og så tar vi den første her. Og det vi da får der, det får vi, da tar vi det vi får hvis vi stryker først den raden som vi driver og utvikler etter, her, og den søyla som vi nå I, og nå vi på en måte, hvis nå har vi startet opp I venstre hjørne her, den her, stryker vi de to, og så står vi igjen da med den matrise her, 4, 5, 2, 1. Men ja, først skal vi ha det tallet 1 som står I matrisa der. Vi skal ha det ett tallet her. Og så skal vi ha determinanten til det som står igjen når vi stryker første søyle og første rad. Og da blir det 4, 5 og 2 og 1 som står igjen. Og nå var det ikke min mening at det skulle klusse til alt for mye her, så hadde jeg tenkt å ta bort igjen denne klussingen her. Og så en pluss foran. Og så kommer en minusplass. Og en minusplass betyr jo et fortegnsbytte. Hadde vært et negativt tall. Og så tar vi minus 3 der. Hadde vært et negativt tall, så hadde det blitt 2 minuser og pluss. Minus 3. Determinanten til en 2x2-matrisa. Vi får når vi stryker første rad som vi I hele tiden her. Og andre kolonne, eller andre søyle som vi driver og jobber I nå. Og da står vi igjen med 1, 5, 1, 1. Og så den siste. Den plussplass igjen. Pluss 2. Dette eminanten til det vi får når vi stryker første rad og siste søyle. 1, 4, 1, 2. Og nå har vi fått gjort om til å regne ut 2x2 matriser, og det hadde jo en forholdsvis enkel regel for. Så det ble 1 ganger med 4 ganger 1, minus 5 ganger 2, minus 3, 1 ganger 1, minus 5 ganger 1, pluss 2, 1 ganger 2, minus 4 ganger 1. Så har vi regnet sammen. 1 ganger 4 minus 10, det blir minus 6, minus 3 ganger med, her blir det jo 1 minus 5, 3 ganger minus 4, Ikke vær for kjapp her. Det så fort gjort å gjøre noen sånne småfeil her, noen fortegnsfeil typisk på disse her. Så vær litt tålmodig. Du kan godt ta til en ganger her og få systemets skyld. To ganger, og så blir det 2 minus 4. Og så kan vi si at dette blir minus 6, og så blir det minus og minus, og så blir det pluss 3 ganger 4. Og så blir det pluss og minus, så blir det minus 4. Og så blir det, så det blir determinanten til den lik 2. Bruk den metoden. Alltid for håndregning min sterke anbefaling. Det klart at i anvendelser utenom mattetimer, matteregneøvelser og matteeksamen, så det jo ofte noe man gjør med dataverktøy, og så regnedeterminanter. Men hvis du skal gjøre det, bruk den metoden. Absolutt anbefaler. Dette her dere har helt sannsynligvis lært noen metode her, hvor det multiplicerer den ganger den ganger den, minus den ganger den ganger den, pluss det produktet der, minus det produktet der, og så blir den tredje diagonalen her, den, minus den siste diagonalen her i andre veien. Jeg har jo mistet litt kontrollen allerede, jeg vil sånn. Ja. Dere har antagelig lært en sånn metode som har et eller annet navn. Jeg anbefaler veldig sterkt å være forsiktig med bruken av den. Den er veldig fort gjort å gå litt i sur der også, synes jeg. Mye lettere her, men man må passe på ikke gjøre alle disse mulige fortegnsfeilene, så man må være litt forsiktig her også. Og så er det noen som har en formel her, rett og slett. Som er noe sånn som den ganger den ganger den. Minus den ganger den, ja, en sånn formel. Og i hvert fall ikke prøve å huske på den. Det blir i hvert fall feil. For det er blant de aller fleste som prøver det. Bruker den formelen. Så må vi finne at det er litt trevlig arbeid, og må kreve litt nøyaktighet å regne ut disse determinantene. Fire ganger fire. Da begynner det å bli. Så tar en full kofaktorutvikling av den, så vil det være også regnet fire, blir det på tilsvarende måte 4 3 ganger 3 matriser. Og hver av de er jo like mye jobb som den vi hadde her. Så det blir jo en del jobb her. Og det blir helt uoverkommelig hvis det blir noe særlig større enn 4 ganger 4, og det er tilfeldige tall. Men som dere ser her, så er det ikke tilfeldige tall i denne her matrisen her. Det er masse nuller, og de står til og med veldig pent og systematisk nede i venstre hjørne her. Det vil medføre en sterk forenkling. Og skal vi gi 4x4 matris på eksamen, i hvert fall hvis jeg skal lage en eksamensoppgave med 4x4, så blir det noen sterke forenklinger av dette her. Og på eksamen noen ganger, jeg har kanskje lurt inn et tall nede her eller noe sånt, for det blir bittelitt vanskeligere, men ja. Nå er det ikke så. Og det vi skal gjøre ved kofaktorutvikling, vi kan bruke hvilken som helst. Her vi har vi dette fortegnsmønstret som begynner med pluss. Nå er det 4 ganger 4, så da blir det først fortegnsmønstret, sa han. Alt er pluss nedover i hoveddiagonalen her. Og pluss ned i høyre hjørne og så videre også. Og så skal vi jo ta og multiplisere. Hvis det tar første rad, så blir det 2 ganger en 3 ganger 3 matrise, pluss 1 ganger en 3 ganger 3 matrise, pluss 3 ganger, pluss 7. Men hvis vi nå i stedet tar søyla her, første søyle, så blir det jo 0 ganger noe. Og 0 ganger noe, det blir jo 0. Behøver vi ikke å regne ut. Sånn at da blir dette her lik 2. Og så stryker vi første søyle og første rad, og blir stående igjen med 5, 9, 2, 0, 3, 8, 0, 0, 2. Og så blir det minus 0 ganger et eller annet. Jeg skriver bare den her. Det blir pluss 0 ganger et eller annet. Minus 0 ganger et eller annet. Og grunnen til at jeg bare sier et eller annet, er jo at når vi ganger med 0, så blir det jo 0. Vi behøver jo skrive det opp en gang. Det blir jo ingenting ut av dette her. Det blir bare den der. Står igjen. Men det er fortsatt en 3x3-matrise der, da. Men så kan vi fortsette da. Skal vi hente en 3x3 matrisa der, så kan vi bruke fortsatt første søyle. Og utvikle dette får vi første søyle. Så blir det 2x5. Så stryker vi første søyle. Og første rad så får vi 3802. Og så blir det 0x1 pluss 0x1 som ikke gir noe bidrag. Igjen har vi en trekantsmatrise her. Vi kunne tatt det første søyle der, og vi kunne sagt det her. 3x det som står når vi stryker den, det blir det totallet. Og pluss 0x1, eller rett og slett bare ta 3x2 minus 0. Og så blir det lik 2x5 x 3 x 2. Som da blir 10x6, som blir 60. Så da blir det overkommelig. Og det som skjer i trekantmatriser, her, generelt. Hvis vi har en trekantmatrise med bare nuller under hoveddiagonalen her, så får vi produktet av de ledda der i hoveddiagonalen. Så de lett å regne ut determinanten til. Og en annen måte som jeg ikke har tenkt å bruke tid, ta meg tid til å regne ut determinanten på, baserer seg på Gauss-eliminasjon. Man får omformet matrisen til en trekantmatrise som har determinantlik produkt av hoveddiagonale elementene. Og den mye mer effektiv for store matriser. Og så det noe å passe på, for hvis man bytter rader i Gauss-eliminasjon, så bytter determinanten fortegn. Og hvis man multiplicerer en skalar med en rad, så må vi multiplicere determinanten tilsvarende skalaren. Så det litt grann å passe på, men i hovedsak. Så har vi en mye mer effektiv måte for store matriser, men ikke hensiktsmessig til det vi skal gjøre her i dette faget her. Da det mye mer hensiktsmessig bare å holde seg til kofaktorutvikling og så satse på at de som lager eksamen ikke lager veldig store, stygge matriser som dere er nødt til å regne ut determinanten av. Ja, her har jeg bare samlet her. Her har jeg med tre til, som jeg litt usikker på om jeg har fått med her. Om ligningssystemet har en løsning for alle høyre sider. Man har ikke homogene her, altså. Eller at det har en entydig løsning for minst en B. Altså, enten det er bare at det har løsning, eller her at det har en entydig løsning, men bare for en B. Begge de er det samme som at det er entydig løsning for alle det. Men jeg vet ikke helt om jeg får bruk for den i dette kurset her. Jeg kommer tilbake til den. Og det finnes også en del andre ting her som er enda mer på siden av det som er pensum i kurs som jeg ikke har tatt med på den lista nå. Men det er de fem første som vi i hvert fall kommer til å få bruk for. Ja, MATLAB. En liten runde med MATLAB her. Da hadde jeg åpnet MATLAB, hadde jeg ikke det? Jeg skal gjøre omtrent det her. Se hvordan dette er litt, skal vi si, dagens drypp med MATLAB. Vi må ha litt drypp med MATLAB fremover nå, så begynner det å komme inn i det, for om ikke veldig lenge så begynner det å komme veldig tungt inn med MATLAB her. Da skal du gjøre ting som ikke er helt trivielle lenger, og som er i høyeste grad relevant for den midtsemester, eller den semesterprøven. Så det er litt greit å begynne her, og det kan komme noen MATLAB-greier fra det vi driver med nå. Og det vi driver med nå, i dag og de to foregående gangene, er jo på en måte vektorer og vektorrom og linjær uavhengighet og sånne ting. Så vi kan nå ta et eksempel på noen vektorer her. Og så sier vi V1. En vektor med 1 er ikke noe indeks, eller så skriver bare V1, det skal være en vektor. Og så skriver jeg lik, da, sånn at V1 blir navnet på en vektor her. Og så gir jeg bare noen tilfeldige tall her. Ikke helt tilfeldig, det er litt lettvitt. Det er litt farlig hvis man lager litt sånn system i tallene, for da risikerer det plutselig å få en singulær matrise, som jeg ikke får hvis man tar mer sånn helt vilde tilfeldige tall. Og så går han og tar flere i samme... Ja, så kan jeg bruke semikolon her. Jeg er ikke så veldig interessert i å se at jeg får en vektor ut her. Nei, vent litt. Jeg skal bruke semikolon her også, jeg tror jeg bare tar den først, ja. Det er sånn som vi ser. Semikolon, det gjør at denne her matrisen kommer som søylematrise. Og så en semikolon, så slipper vi oss en I første omgang. Og så lager jeg en V2 på tilsvarende måte. Bare blar inn noen tilfeldige tall. Prøv å være litt mer... Det kan godt være negative, selvfølgelig. Litt mer sånn tilfeldige tall, for jeg skal ikke ha en singulær matrise, hadde jeg tenkt I første omgang. Der en 4x1 matrise, og en tredje 4x1 matrise. En. Bare dikter opp noen tall her. Nå sjekker jeg etterpå da. Jeg har gjort, har vært, skal vi si, en tilfeldig tilfeldighet. Nå har fått en singulær matrise, skal vi sjekke. Kan hende at jeg har gjort det. Bare sjekke at jeg ser med kolon hele veien, ikke noe komma eller noe sånt. Bare for å se på masse feilmeldinger her. Men ser du at nå dukker de opp her da? Her står de hva de verdien av de. Vi ser ikke her at det veldig matriser, men... Og så ønsker vi oss å lage en matrise av disse her med disse som søyler. Kall den for A. Gi den navnet A, lik. Og det vi da på en måte gjør, hvis jeg ikke bruker semikolon imellom, men komma imellom, så får jeg radmatriser. Da blir det bortover. Så kan vi på en måte tenker vi på en måte ofte på en matrise som søylematriser plassert ved siden av hverandre I en radmatrise. Det må være like lange søyler da, like lange vektorer. Så da lager vi en radmatrise, og skal vi si, måten å lage en radmatrise på jo å ta en komma her, og så ta skilletegn, og så bruke komma som skilletegn. Så bruker semikolon, så kommer de under hverandre I en søyle, bruker komma, så kommer de ved siden av hverandre en rad. Men så I stedet for tall her, da, så skal jeg ha vektorer her. V1, V2, V3, V4. Og da fikk vi de som la inn her, 1, 1, 1, 1, under hverandre her, 2, 1, minus 2, 0, 2, 1, minus 1, 1, 1, minus 1, 2, minus 2. Så skal vi se da om jeg klart å få lage en ikke-singulær. Og en av de tingene som ekvivalent med at den ikke-singulær, var jo at RRF-formen var enhetsmatrise. Og det på en måte egentlig I MATLAB her sikreste og enkleste å sjekke. Skal vi se hvorfor etterpå. Og her gjenkjenner jo enhetsmatrisa, kvadratisk matrise med ett tall I hoveddelen og nuller ellers. Og hvis RRF-formen enhetsmatrisa, så matrisa ikke singulær. Og hvis den ikke singulær, en annen ting som ekvivalent med at den ikke singulær, jo at den invertibel, det vil si at den inverse eksisterer. Så kan vi regne ut den inverse nå, og I trygg forvissning om at at den faktisk eksisterer. Det vi kanskje ikke fullt så trygge på, at den der kommandoen der faktisk gir inverse. Da den hatten der, som potenser på en måte I dataspråk, opp og minus 1. Kanskje vi hadde trengt en parentes her, for eksempel. Det Maple som jeg bruker mest, så det nødt til å ha parentes der. Det behøver vi ikke I MATLAB. Men jeg får I hvert fall ut en matrise som kan se ut som noe som potensielt en invers matrise. Så det ser jo I hvert fall jo riktig form på det I forhold til hvordan en invers matrise kan tenke seg å se ut. Men vi kan jo ta en sjekk. Og det som kjennetegner en invers matrise jo det at det den matrisa som hvis vi multipliserer den med A, så blir det enhetsmatrisa. Så da kan vi ta den matrisa der som jeg ikke har gitt noen navn. Men siden det siste jeg har regnet ut, så heter den forløpig answer, svar på siste. Og så kan jeg ta det og multiplisere med A. Og hvis det nå enhetsmatrisa, hvis det en inverse matrisa, så skal jeg nå få ut enhetsmatrisa. Og det fikk jeg ut eksakt til og med. Men så var det dette med determinant I stedet da. Det sånn man skriver? Nå har jeg nesten glemt igjen. Og ja, den ble 8 da. Så det forskjellig fra 0. Det var det som var poenget her. Det en ikke-singulær matrise, da kan vi forutse at determinanten ble forskjellig fra 0. Så det var da et eksempel på en ikke-singulær matrise. Kan også ta at hvis vi har et ligningssystem nå, så kan vi løse den med den inverse, for eksempel. Hvis vi har, ja, jeg tror ikke jeg gjør det. Men siden vi nå kan finne den inverse, i hvert fall greit med MATLAB, så kan vi også lett løse ligningssystemet og multiplisere begge sider av like steiner med den inverse matrisen. Men nå skal jeg lage en singulær matrise i stedet. Og det skal jeg gjøre med å endre litt på den siste søyla, som jeg kalte V4. Nå kan jeg kalle den V5, lage en ny søyle her. Og en av de tingene her som jo gjelder for en ikke-singulær matrise, er jo at søylene er linjært uavhengige. Det står at det en basis, men en egenskap med basis er at det linjært uavhengige. Så hvis søylene blir linjært avhengige, så får vi en singulær matrise. Og da kan jeg rett og slett lage en, konstruere her en linjært avhengig vektor V5 av de tre første søylene. Jeg kan ta en eller annen vilkårlig linjær kombinasjon, 5 ganger V1, minus 1 ganger V2, pluss 2 ganger V3 for eksempel. Nå V5 en linjær kombinasjon, et tall ganger V1, pluss et tall minus 1 ganger V2, pluss et tall ganger V3. Da det en linjær kombinasjon, og da blir den linjært avhengig. Hvis jeg nå plutter V5 over på venstre side her, minus V5, så får jeg en linjær kombinasjon som blir nullvektoren. Og en linjær kombinasjon hvor disse tallkoeffisientene ikke er null. Og det var jo definisjonen på linjær avhengighet, at det finnes linjær kombinasjoner som blir null uten at koeffisientene er null. Andre linjær kombinasjoner enn 0 ganger V1 pluss 0 ganger V2 pluss 0 ganger V3 pluss 0 ganger V5 er nullvektoren. Det finnes andre linjær kombinasjoner. Da det linjært avhengige. Så linjært uavhengig, så det bare nullvekt. Bare null. 0 ganger V1 pluss 0 ganger V2 pluss 0 ganger V3 pluss 0 ganger V4 er eneste kombinasjonen som gir nullvektoren på V1, V2, V3 og V4, siden de linjært uavhengige. Men her V5 per konstruksjon, sånn at V1, V2, V3 og V5 linjært avhengige. Skal vi se. Ok. Og da skal jeg lage A på tilsvarende måte, bare at jeg bytter ut V4 med V5 i stedet. Og da har jeg per konstruksjon laget en linjært avhengig mengde her, som ikke en basis for R4, og dermed per konstruksjon en singulær matrise. Det ser man jo ikke så lett med første blikk her, at den singulær. Men kan jo for eksempel ta RRE-formen nå, og så se at vi ikke får enhetsmatrisa. Det som skjer når vi ikke får enhetsmatrisa, det like mange rader som søyler, er jo at minst en rad må bli en null rad her. Og det vil jo også si at det færre ledende enere enn det søyler her. Det ikke noen ledende ener i den siste søyla her. Og i den der ikke ledende enere, så kan du over her, eller i søyler som ikke finnes ledende enere, så kan det være forskjellig fra null. Men i søyler med ledende enere, så det bare nuller utenom de. Kunne vi prøvd determinanten i stedet? Se hvorfor at den det litt... Hva poeng her? Nei, den funket den greit. Ja, ok. Ja, men jeg kan da ta det. Determinanten også null. Vi ser, var det noen flere her? Ja, det her. Ja, vi kan se hva som skjer når vi prøver å ta A opp i minus 1 da. Da eksisterer jo ikke noen inverse. Det er også noe som ekvivalent med at den singulær. Og her får vi warning, matrix is singular to working position, en advarsel her. Og så får vi inf, det står for uendelig. MATLAB er ikke helt sikker på om det uendelig. Det kan hende bare at det tilfeldigvis blir veldig, veldig, veldig svære tall. Men han sier en varning. Jeg MATLAB har mistanke om at det en singulær, og det vet jo at det stemmer. Det har noe med decimal avrunding og sånt her. For gjør vi en bitte liten endring her, vi kan gå opp her og så gjøre det. Vi kan se her, hvis vi ser på matrisa A, kan bare se hvordan den var nå. Så gjør nå en bitte liten endring. Vi tar et eller annet, tar ta den nede i høyre hjørne, den i fjerde rad og fjerde søyle, og setter den lik 7,000001 for eksempel. Det var kanskje litt vel mye, kanskje så få det såpass så det blir synlig da. Her. Bittelitt forskjellig fra 7. Da blir det jo ikke så veldig stor forskjell på determinanten for eksempel. Determinanten til A. Nei, jeg mente det, ja. Litt kjekt da. Det var en liten her. Hadde jeg hatt enda null, så hadde det blitt mindre. Og det som da vil skje med A i minus 1 er at det blir ganske store tall her når det liten determinant. Det var ikke så veldig tydt. Jo da, det er det. For her står det tallgangen min her. 1,0 ganger e opphøyd pluss 0,3, altså 1 med 3 nullerett, så er det 1000. Så er disse tallene ganger 1000. Så blir det ikke sant, borti 10.000 her med små tall. Det har noe sammenheng med at denne her er liten determinant, eller nesten singulær. Når jeg gjorde dette her hjemme sist, så var det det som faktisk skjedde her. Da tok jeg den, og så tok jeg determinanten, og så i stedet for å få determinanten til å bli null, da, så regnet han her med en avrundingsfeil, og fikk dette til å bli et eller annet med 10 minus 15 ganger 10 minus 15, et bitte lite tall, i stedet for null. Det er jo på en måte et aspekt av det å regne med decimaltall, i stedet for å regne med eksakte verdier, at ting som skal være nøyaktig null, kan bli bare tilnærmet null. Og da blir jo ikke den singulær, da, eller ifølge det kriteriet, siden det ikke er her. Og hvis jeg da prøver å ta a i minus 1, så hvis man tar den, da, så må man jo gjøre en vurdering. Er dette en liten avrundingsfeil for null? Og hvis vi tenker oss litt om, så skjønner vi nok at det er det det er. Når disse tallene her er sånn størrelse her. Og hvis vi nå tar, men da, hvis jeg prøver å ta a i minus 1 her da, da får jeg warning, matrix is close to singular, nær singular, og barely scaled. Når results my, ja, det står ikke her at den er, så her står i hvert fall en advarsel at MATLAB er ikke helt sikker på om at det er helt som det skal være. Men da vil den jo faktisk regne ut den invers her da, med et veldig stort tall, 10-15, og det er jo 15 nuller, så det er et kjempedigert tall, vi får gang som dette her. Så det gjelder numeriske metoder. Det er jo en problemstilling med numeriske metoder generelt. Det er jo ikke MATLAB spesielt. Men alt som regner numerisk, så må man på en måte passe litt på ting som skal være null, og som bare blir nesten null på grunn av avrundingsfeil. Eller i noen sammenhenger ting som skal være akkurat en, som bare blir nesten en på grunn av avrundingsfeil, kan også være problemer i noen situasjoner. Eller andre tall. Nå er jeg på en måte her. Ja. Nå skal jeg bruke egentlig resten av forelesningen på, tror jeg, og rundt det eksempelet der. Her er en matrise, en 3x3-matrise, som inneholder en ukjent tall, eller et ubestemt tall. Og til det så bruker jeg da ikke tilfeldigvis den greske bokstaven lambda, en gresk L. Den har blitt kjent i nyere tid på den der nye Munch-museet. Den har blitt kalt lambda-bygningen, for den har sånn knekk oppe som lambdaen har her. Oppå der. Men det er standardbokstaven, vi er nå på en måte, dette er et eksempel som vi etter hvert skal knytte litt. Skal knytte mot egenvektorer og egenverdier. Og så har vi en matrise som ellers er tall, og så har vi trekk fra minus lambda, så inngår den lambdaen i i denne matrisen her. Og som jeg ser også, ikke tilfeldigvis, så kommer den på en litt systematisk måte ned i hoveddiagonalen her med minus lambda. Og siden data jeg ikke har bestemt forløpig hva lambda skal være, så er jo ikke dette her en matrise, men skal vi si en familiematrise som avhenger av størrelsen på lambda, så jeg gir også et navnet lambda, indeks lambda her på A da. Og så er problemstillingen være å finne ut hvilke verdier av lambda ligningssystemet, det homogene ligningssystemet av lambda gang x er lik 0, har en ikke-triviell løsning. Det i seg selv er litt språk her. Det er viktig på en måte å skjønne hva i alle dager betyr dette her. Og det skal vi også ta med, selvfølgelig. Hva betyr dette her? Oversatt, det skal det være i deres aktive ordforråd nå i dette kurset her. Men det kan hende at jeg trenger en påminnelse på det. Og det jeg har gjort, så også her, formulerer meg litt tungvint. Jeg kunne sagt løs ligninga. Hvis vi har en sånn lambda-verdi. Hvis det finnes en sånn lambda-verdi, og det vil gjøres da. Det finnes flere, så jeg skal bare på en måte si, velge ut en av dem, men har jeg sagt her, jeg skal velge den største verdien jeg finner, største løsningen jeg finner. Det bare for å velge ut en av dem, og som vi skal se, kommer til å se litt, så er det heller ikke en tilfeldig, helt tilfeldig hvilken jeg har valgt ut der heller. Vi skal finne basis for den løsningsmengden. For det første får vi at vi kan snakke om et basis. Basis er noe vi har for underrom. Så det forutsetter jo egentlig at det er et underrom, så da skal jeg på en måte ta med i argumentasjonen her at det faktisk er et underrom. Løsningsmengden av homogene ligningssystemer er underrom. Så det skal jeg på en måte ta med i argumentasjonen. Men altså, egentlig så er dette her en litt tungvint måte her, som står her, vi må finne en lambda da. Når den lambda er finnet, så er den på en måte en litt tungvint måte å si løs ligningen på. Men det vil bli et ligningssystem med uendelig mange løsninger, og dermed må jo det beskrives. De uendelig mange løsningene må beskrives på en måte. Men første spørsmål, finn ut hvilke verdier lambda som gjør at det ligningssystemet har en ikke-triviell løsning. Hva er en ikke-triviell løsning? Den trivielle løsningen er jo at x er lik 0. Det er den trivielle løsningen. X lik 0. A ganger 0 er 0. Også når vi snakker om vektorer og matriser. Altid. Så det er alltid en løsning med x lik 0. Det vi er interessert i er andre løsninger enn 0. Så det er en opplagt og uinteressant løsning. Vi er interessert i andre løsninger enn nullløsninger. Og det vil si at dette her skal ikke gjelde. Her står det at x er lik 0 er eneste løsning. Nei, vi skal ikke ha x lik 0 er eneste løsning. Vi er interessert i at det skal finnes andre løsninger. Så det skal ikke gjelde. Ikke. Ok, hvordan skal vi gjøre det? Kanskje, i stedet for å angripe problemet direkte, at det kan være lurt også å se på noen av de andre her, for eksempel den første. Ikke. Ja, det var en lom dobbelt pil. Sånn, det skal være en slags pil opp hit. Det betyr at dette skal ikke gjelde. Vi skal velge lambda sånn at dette ikke gjelder. Og det motsatte er at det vil si determinanten til A skal være lik 0. Det er det motsatte at den er forskjellig fra 0. Den ikke er lik 0. Og så kan vi bruke den lambdaen som vi har. Ja, lambda-matrisen, ikke sant, som vi har snakket om her. Så, da har vi en måte å angripe første delen her. Finne verdier av lambda. Det er å finne verdier av lambda som gjør den determinanten lik 0, og da blir det det første vi skal gjøre i neste time. Da tar vi pause. 10 minutter. Holder det, eller må du ha kvarter nå? Litt før du er ferdig. Så det vi skal gjøre er altså, det første vi skal gjøre er å regne ut den determinanten der da. Først, hvordan vil du skrive det? Sånn uten å regning, bare skrive opp det.
Hva vil du mene at du skal ta hele...
Ja, venstre sida da. Kan man si venstre sida, kompleks konjugert av venstre sida, eller kompleks konjugert av høyre sida. Når venstre sida og høyre sida er like, så er det også like etter at det kompleks konjugert. Nei, jeg mener ikke det. For det første, skriv sett over deg, sånn at det står identisk. Og så tar du en strek over hele venstre sida. Og en strek over hele høyre sida. Og så... kan du begynne her, og da vel noen regler for kompleks konjugering. De oppfører seg egentlig veldig pent, du kan ta det ledd for ledd og så videre. Og da får du en ny ligning som du sammen med den opprinnelige kan bruke til å bli kvitt en kompleks konjugerte.
Da skulle jeg lyd på denne da.
Jeg skal regne ut den determinanten. Det blir jo forsovet I prinsippet samme som det vi gjorde I stedet vi regnet ut en 3x3 determinant, men den der lambda-ledden der vil jo plundre til og gjøre regningen enda litt mer ugrei og enda litt større fare for å regne feil. Dette her en, hvis du ser dette I forhold til pensum, så dette en viktig, et viktig regnestykke. Dette her kan dere fort utsatt til eksamen, for eksempel. Så regner ut noe sånt. Og metoden jeg anbefaler sterkt jo da selvfølgelig kofaktorutvikling. Og det vel ingen rader eller søyler som til her som stikker seg fram som mer, skal vi si, som noe spesielt mye enklere enn andre. Så det ingen grunn til å velge noe annet enn den. Du kan si det 30-tallet her. Det jo største tallene, kanskje ville unngått det med å bruke den første eller siste søyla, men jeg tror ikke det så mye å spare på det. Så vi tar rett og slett bare etter første søyle. Nei, første rad, mener jeg, som det vi pleier å gjøre. Og da det jo pluss minus pluss her, og først en plussplass, og så det det som står oppe I venstre hjørne, og vi må jo passe på en parentes rundt dette her selvfølgelig, ganger determinanten til det som står igjen, med stryk I første søyle og første rad. Ja, men parentesen kanskje ikke helt nødvendig, men jeg drar noe med her igjen nå. Og så kommer en minusplass. Og det skal stå foran den minusplassen, minus 30. Og determinanten det får når vi stryker første rad og midterste søyle. Og da står vi I andre rad, så står vi igjen med de to ytterste der. Jeg må litt lenger bort. Og her minus 8. Og minus lambda. Så det den. Den som fusker her, eller hvor det? Og så den siste, plussplass igjen, 6-tallet, og de 4 nede I venstre hjørne, 4 minus 8 minus lambda, minus 8 og 20. Det jo selvfølgelig en stor fare for å ha gjort noe feil allerede. Her lønner det seg å være litt tålmodig, jeg ikke så veldig flink på det selv om jeg innrømmer. Og sjekke litt her. Men hvis man gjør en eneste liten fortegnsfeil her, så blir det bare tull. Og det jo veldig fort gjort, så den skal kanskje ta en liten kikk før man regner videre at man faktisk har fått det riktig. Den ganger den der. Tror det noe ugreier med lyden, ikke det? Lurer på om jeg må gå over til den lyden der, for sikkert skyld. Ulempen med den lyden der at den veldig avhengig av hvor jeg står. Jeg ikke akkurat så flink til å stå stille. Så det blir sånn varierende volum her. Skal vi se, han der sjekket det. Minus 30, da skal vi stå igjen med 4, 2. Ja, det kommer noe rusk opp der, skal vi lurt å pusse bort, så jeg ikke tror det et minustegn eller et eller annet. Minus 8, minus 2, minus lambda, og pluss 6. 4 minus 8 minus lambda minus 8 og 20 som ser riktig. Så langt. Og så blir en stor parentes her, for det blir jo noen produkter inn I den igjen. Så vi tar altså den determinanten der inn I en stor parentes I første omgang. Og det polynom som skal multipliseres sammen her, den ganger den. Minus 8 minus lambda
multiplicerat med minus 2 minus lambda. Och minus 2 gånger 20, den kan vi ta på direkten. Nästa plats här så blir det minus och minus, så det blir plus 30. Och lite enklare här. Då blir det 4 multiplicerat med minus 2 minus lambda. Minus och minus, så blir plus 2 gånger 8. Här blir det grejt här, 4 gånger 20, det blir 80. Ska vi trekke fra minus, men så er det en minus på det 8-tallet der også, så blir det 2 minuser, så blir det pluss 8 ganger minus 8 minus lambda. Det er viktig å holde tunga rett i munnen, spesielt fordi disse tallene her, det er egentlig viktig å få det helt riktig, dette svaret her. Så nå får jeg bruke litt ekstra tid, litt tålmodighet, litt ekstra utregninger. Ikke være for kjapp, som det veldig fristende å være. I hvert fall synes jeg det. Her har vi to parenteser som skal multipliseres sammen, og multiplikasjonsregelen for to parenteser er jo hvert ledd i det ene, multipliseres med hvert ledd i det andre. Så minus 8 skal multipliseres med hvert ledd der. Minus 8 ganger minus 2, minus og minus, det blir pluss 16. Og så skal minus 8 multipliseres med minus lambda. Så skal minus lambda multipliseres med minus 2. 2 minuser. Og til slutt, minus lambda skal multipliseres med minus lambda. 2 minuser igjen, så blir pluss lambda ganger lambda. Det er litt lettere. 4 skal multipliseres inn i hvert ledd der. Minus 8. Minus 4 lambda. Pluss 16. Det er også litt lettere. 8 skal multipliseres inn her. 8 ganger minus 8 er minus 64. Og 8 ganger minus lambda er minus 8. Veldig fristende å ta noen snarveier. I hvert fall jeg veldig fristet til det. Men jeg tror her jeg rett og slett skal spandere en ekstra rad her. Og forenkle det som står inne i hver av parentesene litt, eller rydde opp litt, rett og slett. Samle dette her. Første her er det altså som et polynom med høyeste grad. Lambda i annen. Og så tar vi lambda-ledda, og det er 8 lambda pluss 2 lambda. Og så er det konstant-ledde, og det er 16 minus 40, og det blir 24. Minus 24. Her er det minus 4 lambda. Minus 8. Viktig da også, jeg skriver så stygt, det kan være en mulig feilkilde, men det er jo minus 8 pluss 16, så det blir pluss 8. Minus 64, det er vel 16, er det ikke det? Så kan vi begynne å multiplisere inn noen parenteser igjen. Lang og stygg parentes her. Hvert av de to ledda her skal multipliseres inn med hvert av de ledda der. Så tar vi 14 og multipliserer inn først. Jeg trenger ikke noen stor parentes rundt den, men jeg tar det for ordens skyld. 14 skal multipliseres inn med hvert ledd der, så blir det 14 lambda i annen. Pluss 14 ganger 10 lambda. Pluss 14 ganger minus 24. Ja, da begynte det å bli litt vanskelig. Jeg må ta litt tideregning her. 24 ganger 14. 4 ganger 4 16. 8, 9. 236. Og det var en minus foran den. Og skal vi ta minus lambda og multiplisere inn, og da får vi fortegnsbytte her hele veien. Minus lambda ganger lambda i annen, det blir minus lambda i tredje. Minus lambda ganger 10 lambda blir minus 10 lambda i annen. Og minus lambda ganger minus 24, to minuser, så blir pluss 24 lambda. Så litt lettere her da. Oi. Hva? Ja. Tusen takk. Det veldig viktig å unngå sånne feil. For da blir det så mye, da blir det pluss etterpå. Jeg vet hva svaret skal bli. Det blir mye enklere enn det ser ut som. Det skal dette fram sammen ganske pent her etter hvert. Og så 30 multipliseres inn her, så det minus 120 lambda. Ja, da behøver jeg kanskje ikke minus. Kan skrive det uten parentes de to siste ledde her vel. Minus 120 lambda. Og 30 ganger 8 blir 240. Og så blir pluss 6 ganger 16, det blir 60 pluss 36, det blir 96. Minus 6 ganger 8 er 48 lambda. Den parentesen her er vel egentlig helt unødvendig. Jeg kan kanskje bare droppe av alt med fra starten. Altså. Da har vi bare en lang rekke med tall på samme nivå her, eller ledd på samme nivå. Og så det å samle dette til polynom. Det blir et polynom. Det blir et tredjegrads polynom i lambda. Og da må vi plukke ut de ledda med lambda i tredje. Det bare ett. Så må vi trekke ut, samle de lambda, ledda som inneholder lambda i annen. Det blir en slags fargekode her på det, kanskje. Den inneholder lambda i annen. Den inneholder lambda i annen. Ja, det bare de to. Så da blir det 14 minus 10. Det blir 4. Pluss 4 lambda i annen. Og så, skal vi bruke en ny farge her. Blå, kanskje. Ta alle som inneholder lambda. Her ble det noen store tall som vi må holde styr på. 140 lambda, 24 lambda, minus 120 lambda og minus 148 lambda. Da må vi passe på å få regnet det riktig. 140 pluss 24, det 164. Minus 120, da blir det 44. Minus 48, da blir minus 4. Ganske greit ut så langt, tror jeg. Hvis jeg nå heldig med konstantleddet, konstantleddene er de som står igjen. Nei, stemmer ikke. Jo, minus 336. 240 pluss 96, det må jo bli 336. Minus 236. Og så var jeg heldig, da ble det 0. Jeg var ikke heldig at det ble 0, for det hadde jeg konstruert på forhånd som det skulle bli. Men jeg var heldig at jeg klarte å regne det ut og bli 0. Ikke tulle meg bort i regningen her. Ok. Så da har vi regnet ut den. Problemstillingen var jo at du skulle finne ut for hvilke lambda den determinanten her var 0. Da har vi fått et litt ekstra problem her. Så jeg skal ta en ny side. Skal bare se hva vi har gjort her. kanskje, at determinanten til 14 minus lambda minus 30, 6, 4, minus 8 minus lambda 2, minus 8, 20, minus 2 minus lambda. Jeg regner ut til å være minus lambda i tredje, pluss 4 lambda i A, nei, mellom pluss eller minus, takk, pluss der, ja. Pluss 4 lambda i A, minus 4 lambda. Og vi skal ha det lik 0. Og da har vi et problem i utgangspunktet, for da har vi en tredjegradsligning. Og tredjegradsligninger ikke alltid så lett å løse. Men noen tredjegradsligninger lett å løse. Det kan være oppgaver av denne typen her, så den som lager oppgavene sørger for at det en tredjegradsligning som dere har en fair sjanse til å løse. Og det har dere. Et trikk som ofte dukker opp at hvis det noen heltalsløsning, så er de koeffisient i konstantleddet. Og det ofte heltalsløsninger. Og da kan man se på en måte de tallene som går opp i konstantleddet og prøve seg fram. Men nå jo det null, da. Konstantleddet null. Så da null en faktor i null. Men det får vi også på en annen måte. For det vi nå kan legge merke til jo at lambda en felles faktor her. Så vi kan sette lambda utenfor en parentes. Og så kan det være like greit å sette minusen foran utenfor den parentesen også. At det veldig viktig. For da står vi igjen med lambda i annen der. Og så har vi satt en av de to lambdaene utenfor. Og så en minus, så det blir fortegnsbytte. Og har vi satt lambda utenfor. Og så et fortegnsbytte. Så det blir pluss 4 er lik 0. Og nå har vi fått det til å bli et produkt, og et produkt 0. Hvis produkt mellom tall, hvis bare hvis en av faktorene 0. Og det vil si at enten så den faktoren 0, det hvis lambda lik 0. Eller lambda i annen minus 4 lambda pluss 4 lik 0. Og da har vi jo den ene rota her, ene løsningen i klartekst. Den andre, for å finne den andre, så det jo løst en angradsligning, men det kan vi. Det mye lettere. Da har vi løsningsmengden, og da kan vi bruke ABC-formelen. Minus b, minus minus 4, plutselig minus kvadratroten av b i annen, minus 4, ganger a, ganger c, og delt på 2. Og det man ser her nå, er jo at det blir 4 pluss minus, og så blir det 0 inne i rottegnet der, det blir 16 minus 16. Så enten du bruker plussrota eller minusrota, så blir det jo 2. Det blir en dobbeltrot. Og dette også det som kalles en dobbeltrot. Den kommer egentlig den samme rota, kommer to ganger, enten du bruker pluss eller minus der. Men det i hvert fall en rot, da. Bruker opp 2. Hvis vi ser dette i forbindelse med faktorisering her, i første grad her, så kan vi si at polynomet minus lambda ganger lambda minus 2 ganger lambda minus 2. Sånn polynomet faktorisert. Og så det 0, når en av faktorene 0. Anten hvis lambda lik 0, eller hvis lambda lik 2, og lambda lik 2 en dobbelrot. Så svaret altså. Det ikke tilfeldig her at jeg valgt dobbelt rot her. Jeg skal på en måte bruke dette eksempelet også til å si litt om konsekvenser av dobbelt røtter her. eller rot av multiplicitet 2 som det også kalles. Så det jo to mulige verdier av lambda som gjør at den determinanten null. Og grunnen til at vi var interessert i den determinanten at skal være lik null, var jo altså at det gjør at det ligningssystemet har løsning annet enn nullløsninga. Og da kan vi sette inn de to verdiene og løse ligningssystemet. Og jeg skal ikke gjøre det for begge to. Jeg skal nøye meg med å gjøre det med den doble rota der. Da har vi A lambda, som vi nå kan si at det A med, vi erstatter lambda med 2. Det da 14 minus 2, 12, minus 30, 6. Her har vi 4, minus 8, minus 2, 2, 2. Og i minus 8, 20, minus 2, minus 2. Og det ligningssystemet vi skal løse vil jo da være 12x minus 30y pluss 6z er lik 0. 4x minus 10y pluss 2z er lik 0. Minus 8x pluss 20y minus 4z er lik 0. Og per konstruksjon, så jeg regner riktig, så jeg nå sikker på at her finnes det noen andre løsninger enn bare x og y og z lik 0. Nå skal jeg prøve å beskrive alle de løsningene. Og det ligningssystemet, det løser jo Gauss-Jordan eller eliminasjon. Vi tar radoperasjoner. Det at det homogent, at det null på høyre siden her, gjør jo hvis vi skal ha totalmatrisen, så blir det en ekstra søyle med nuller. Den gidder vi ikke å dra med. Den gidder vi ikke å skrive opp, for den kommer til å få bli nuller. Så, det vi kanskje kan se her, at det går an å forkorte litt. Det noen mye felles faktorer her, som gjør at vi kan kanskje forenkle litt. Hvis vi ser første raden her, så har alle tallene delt på 6. Det vil si at vi kan multiplisere første rad med en sjette del, delt på 6. Hvert av leddet her er delt på 2. Vi kan si at vi kan multiplisere med en halv, få helt tall. Og hvert av leddet her er delt på 4. Til og med delt på minus 4 om vi skal ønske det, men vi kan ta delt på 4 her. Hvis du gjør det, så begynner du å se ganske klart mønstre. 12 delt på 6, 30 delt på 6, 6 delt på 6, 4 delt på 2, minus 10 delt på 2, 2 delt på 2, minus 8 delt på 4, 20 delt på 4, minus 4 delt på 4. Nå ser vi kanskje fort hva som vil skje hvis vi nå tar en Gauss-eliminasjon. For å få nulla ut her, så må vi ta raden, rad 2 og trekke fra rad 1. Flytte den der først. Og da får vi første raden gjør vi ikke noe med. 2 minus 2 blir 0. Minus 5 minus minus 5 blir 0. 1 minus 1 blir 0. Og her har vi minus 2. 5. Nei, her, skal ta, her må vi legge sammen for å få nulla ut den. Ta den tredje raden her, og så legger vi til den første raden. For For å få null, at det minus 2 der. Minus 2 pluss 2 0. Men da blir det også 5 minus 5, 0. Minus 1 og pluss 1 0. Og så falt det 2 rader her ganske kjapt. Skal vi ha det på RRE-form, så vi vil egentlig da ha gjort om, så det blir en ledende ener her, så vi må gange den med en halv da. Så blir det 1 minus 5 halve, en halv. Det at det faktisk falt 2 rader her, det har en sammenheng med at det var multiplicitet 2 i den rota. Hadde det vært multiplicitet 1, hadde det vært lambda lik 0, så ville det ha falt en rad i Gauss-eliminasjonen. Det er det som må til for at, det skal, for at dette skal være en singulær matrise. Regelen her, for, eller det vi hadde med singulære matriser her, var jo en av dem, er at RRF-en er enhetsmatrisa hvis det er ikke singulært, og hvis det er singulært, så blir da RRF-en ikke enhetsmatrisa. Og det som skal til for at det ikke skal bli enhetsmatrisa, er at vi må, at vi må på kvadratiske matriser, at vi må dukke opp nullrader. Så det må dukke opp nullrader her. Hvis det ikke dukker opp nullrader her, så har vi regnet feil. Da har vi finnet feil over en feilregning på de lambda. Men jeg kan på en måte automatisk si at med den enkle rota lambda lik 0, så ville det bare falt en rad. Så er det ikke sånn at det alltid vil falle 0 rader her, det kompliserer det litt, så ser det med en dobbel rot. Men jeg skal kommentere det litt senere. Her, da med dimensjoner her. Ok, men vi skal jo beskrive løsningsmengden her da. Og det vil jo si at dette her er jo da, det blir jo da at det er x minus 5 halve y pluss en halv z er lik 0. Min første ligninga. Andre ligninga blir bare 0. 0 er lik 0, den faller. Og tredje ligninga blir 0 er lik 0, faller. Den er bare 1 ligning her. I en sånn linjær ligning, geometrisk, kjenner dere kanskje til at det er et plan i rommet, og siden det er 0 på høyre siden her, så passer 0 inn, så blir det plan gjennom origo. Her, men og et plan gjennom origo. Tenk på vektorrom, underrom, så er plan gjennom origo er underrom. Og det vil alltid løsningsmengden av homogene ligningssystemet bli, det vil alltid bli underrom. Dette tilfellet med dimensjon 2. Og en hensiktsmessig måte å beskrive et underrom på er ved en basis. Skal vi se, nå må jeg se hva jeg har på neste side her. Jeg tror jeg fortsetter her. Men poenget her er at de ukjente, det er en generell måte, når vi har sånne ligningssystemer her, med uendelig mange løsninger, er at vi kan velge de fritt. Det er en måte å gjøre det på. Jeg tror jeg lager en ny side her, med siste raden her. Kanskje bare den RRE-formen. RRE-formen. Og her har vi det ligningssystemet den RRE-formen tilsvarer. Eller den ligningen. Og den som jeg går ut fra at dere har lært i matematiske metoder 1, är väl kanske att man ger namn till dessa här. Så att man ger dessa här så sätter man Y och så ger man ett annat namn S. Här är det lite forskjellig från lärare till lärare och lärobok till lärobok vad man väljer. Jag syns I hvert fall det är hensiktsmässigt här och så ge dessa här ett sånt typiska parameternamn. Alltså S och T ofta när det är två. Eller T bara hvis det är en. Och hvis det är många då så har T1, T2, T3. Och så gör det. Och så tänker vi då att det kan variera fritt. Då kan vi se att nu kunde behållt y, någon väljer det, men jag syns det är lite är en fördel här och så på en måte att bruka några andra bokstäver än de y och z är liksom namnet på det okända. Nu är på en måte inte detta okända längre, men parametre, alltså variabler som kan gå igenom genomlöpe alla reella tal. Men det är inte okända på den måten, så det är en variabel. Det är lite forskel på vad som är en variabel en bokstav som står för en variabel och en bokstav som står för en ukänt. Och då får vi att x minus 5 halve s plus en halv t är lik 0 eller x är lik 5 halve s plus en halv t. Eller om man önskar da, x är lik 5 halv y plus en halv z. Nu kan vi skriva lösningen på vektorform. Då kan vi skriva lösningen som x, y, z som en söjlevektor, en kolonnvektor. Och så är en x-koordinat här som är 5 halv s plus en halv t. Och så är det en y-vektor här som är s, en y-koordinat som är s. Och en z-koordinat som är t. Minus en halv t. Men detta kan vi skriva om lite. Vi kan skriva detta här som en sum av två vektorer. En med de som innehåller s. Och en med de som innehåller t. De som innehåller s, det en fem halva här, en där och så var det ikke noe s I den sista. Gang med s. Plus en t, en minus en halv här, så var det ikke noe t I den midterste, och så det en här. S är med I R. Reellt tal T är med I R. Och vi tänker på de som variable, de genomlöper alla reella tal. Det vi får där är ju då det rummet utspänt av de två vektorerna där. Det planet utspänt av de vektorerna, det planet I rummet som innehåller de två vektorerna där över de går. Och det är linjärt oavhängigt. Det blir på en måte automatiskt linjärt oavhängigt med den här konstruktionen här. För vi har en ener där och en noll där som på en måte gör att att den på en måte måste vara noll för att få noll där. Men och så må den på en måte vara noll för att få till en noll där. Ja. Så det är automatiskt linjärt oavhängigt per konstruktion när vi väljer konstruerar det på den måten där. Detta är alltså lösningsmängden här, alltså kan tänka på att det är alltså som en mängd av oändligt många lösningar. Geometrisk ett plan I rummet. Och hvis vi då ser på det i de begreppen vi har sett på nå lite tidigare här då, för ikke så länge sedan, så är ju detta här spännande till vektorerna här 5 halv 1 och 0 och minus en halv 0 och 1. Vektorrummet utspänt av de två vektorerna. Och det är linjärt oavhängigt så det är basis. Og så det jo sånn vi kommer til å gjøre det fortsettelsen, når vi skal beskrive denne mengden her, så holder det med å angi de to vektorene der. Eller, det vi ofte gjør kanskje her, for sånne pene tall, det at vi kan multiplisere den første her, hver av vektorene med tall forskjellig fra null, og så får vi en annen vektor i samme retning, og gjør samme nytta. Så vi kan gange den første med to her, og den andre med andre også med to. Og det jo hvis vi, det jo ikke noe matematisk poeng, stort poeng det der, men det kanskje litt greiere å forholde seg til når vi ikke har brøker, bare helt tall her. Og det en vanlig måte angir løsningsmengden for, det altså rett og slett da, ikke å angi hele den der formen der, men bare gjelde bare basisen her. Og det gjelder altså løsningen av homogene ligningssystemer. Da blir det høy, null på høyre siden, og løsningen alltid blir på, den form, altså blir på formen som et underrom her, som en lineær kombinasjon av vektorer. Med, ja, det blir spennende. Og det vil det etter hvert, når vi skal spørre til egenvektorer, så vil vi da få uendelig, vi vil få noe rom her, underrom, som vil være av egenvektorer, og det vi interessert i en basis for det underrommet. Som regel, det aller vanligste at den basisen består av en vektor. Men her har jeg da tatt et eksempel som jeg kan henvise tilbake til senere, hvor vi har et eksempel hvor det, hvor det kan være mer enn en vektor, det kan være mer enn dimensjon 1 på det underrommet. Så til slutt her et regnestykke. Skal vi se, nå har jeg igjen 8 minutter. Jeg tror jeg bare tar en av dem med. V1 for eksempel 5, 2, 0. Tar det matrisproduktet der. Når jeg hadde litt bedre tid, så hadde jeg tatt hele den mengden der, og multiplisert inn her. Da bruker jeg kanskje fort opp tida her. Mer enn tid enn jeg har lov å skal holde dere. Så jeg tar bare den vektoren der. Så har vi da matrisprodukt. Matrisprodukt å ta rader fra første faktor, og multiplisere med søyler fra andre faktor. Multiplisere altså på den måten at hvert ledd her, multipliseres med hvert ledd, tilsvarende ledd der, og så summeres det. Og her det første søyle her, og første rad her, multiplisert med første og eneste søyle der. Så blir det 14 ganger 5, minus 30 ganger 2, pluss 6 ganger 0. Så har vi ikke flere søyler, men det flere rader, så får vi en ny rad her. 4 ganger 5, minus 8 ganger 2, pluss 2 ganger 0. Og den tredje raden. Minus 8 ganger 5, pluss 20 ganger 2, minus 2 ganger 0. Det ble noen store tall her, men det ble mye som dette sammen blir ganske p ved beskjedent tall, siden det pluss og minus. 70 minus 60. 20 minus 16. Minus 40 pluss 40, det 0. Minus 0, så det 0. Og da var det kanskje ikke noe spesielt med det i utgangspunktet her. Men, hvis dere nå ser litt på dette her, som skjer her, da bort den. Så dette, den vektoren her, den kan skrives som 2 ganger 5. Og hvis vi kaller den for V1, så har vi fått V2 der, V1 der, og det tallet der, det lambda. Det var det totallet vi fant i I regnestykket tidligere. Ikke tilfeldig, dette her. Og da får jeg at den vektoren der, matrisproduktet her, blir et tall multiplisert med den vektoren vi starter med der. Og nå, kan ikke det, nå ser det kanskje ikke så veldig spesielt ut. Man pleier ikke akkurat å få den store aha-opplevelsen med å se det. At det en sånn tilfeldig sammenheng der. Men det ingen tilfeldig sammenheng, og det ikke bare en sånn liten bagatell, som det kan se ut som. Det viser seg at dette et veldig, veldig kraftig begrep. Det helt umulig å se for seg hvor nyttig dette her. Så jeg ble stadig overrasket når jeg jobber med matematikk, leser matematikk, nye ting i matematikk. Dette her, det dukker opp på helt uventede steder, veldig mange steder, overalt. Ikke noe ting som ikke utgangspunktet ser ut som har noe som helst med linjær algebra å gjøre, så dukker dette her opp, og det det som kalles egenvektorer og egenverdier. Det der en egenvektor, og det der en egenverdi. Og det det. Så dette var da en introduksjon til egenvektorer og egenverdier, som vi da skal ta systematisk fra neste forelesningen.